Mpanjaka voalohany toko fahefatra. Ny amin'ny mpanao raharaham-panjakana ary ny voninahitr'i Solomona sy ny fahendreny. Ary nanjaka tamin'ny Israely rehetra Solomona mpanjaka, ary izao ny lehibe tao aminy: Azaria zanak'i Zadoka no mpisorona, Eliorefa sy Ahia zanak'i Sisa no mpanoratra, Josafata zanak'i Ahiluda no mpitadidy ny raharaham-panjakana, ary Benaia zanak'i Joiada no komandy ny miaramila, ary Zadoka sy Abiatara no mpisorona, ary Azaria zanak'i Natana no lehiben'ny olona voatendry, ary Zabuda zanak'i Natana no mpanolotsaina sakaizan'ny mpanjaka, ary Ahisara no lehiben'ny tao an-dapa, ary Adonirama zanak'i Abda no komandin'ny mpanao fanompoana. Ary Solomona nanendry 250 lahy ho amin'ny Israely rehetra hiadidy ny zavatra rehetra nilain'ny mpanjaka sy ny ankohonany. Samy niadidy ny iray volanavy amin'ny heritaona izy, ary izao no anarany: Benihura tany amin'ny tany avoan'ny Efraima, Benidakera tao Makaza sy tao Salbima sy Betisemesy ary Helobeti Hanana, Beniaseda tao Arobota, Soko sy ny tany Efera rehetra no azy, Benabinadaba tao amin'ny avoan'ny Dora rehetra, Tafata zanakavavin'ny Solomona ny vadiny, Bana zanak'i Ahiluda, Azy Tanaka sy Megido ary Betisana rehetra zay anilany zaretana ambaniny Jezirela atrany Betisana ka atrany Abela Mehula dia atrany ankotry Jokneama no azy, Benigabera tao Ramota Gileada, ny tanàna madinika any Jaira zanak'i Manase izay any Gileada no azy, azy koa ny tany Argoba izay any Basana, dia tanàna enimpolo lehibe ny Simanda sy Ido varahina, Ahinadaba zanak'Ido tany Mahanaima, Ahimaza tany Naftaly, izy kosa nanambady any Basemata zanakavavin'ny Solomona, Bana zanak'i Osay tany Asera sy Alota, Josafata zanak'i Paroa tany Isakara, Simei zanak'i Ela tany Benjamina, Gabera zanak'i Ory tany amin'ny tany Gileada, tany Siona mpanjaka ny Amorita sy Oga mpanjaka ny Basana, ary izy ihany no voatendry ho amin'izany tany izany. Ary ny Joda sy ny Israely dia maro tahaka ny fasika amoron-dranomasina ny hamarony, sady mihinana sy misotro ary mifaly.